Înaintaș ai scenei românești. Constantin Aristia. Scenariu radiofonic de Mihai Florea.
Ce zi astăzi, domnule Aricescu?
30 iunie 1848, maestre,
da,
Aristia.
Da. Locurile acestea minunate de la Rucăr te fac să uiți a mai ține șirul zilelor. Trebuie să recunoști că natura e splendidă aici între munți. Și brazii și munții și liniștea și cerul au o măreție,
au o grandoare și o superbie pe care natura silențioasă de la București nu le cunoaște.
Iertați-mă, domnule Eliade, dar natura silențioasă a bucureștilor n-a fost deloc silențioasă în ultima vreme.
Are dreptate, amicul Aricescu. Dacă ar fi fost liniște în capitală, noi nu ne-am fi aflat acum aici la atâtea poște de părtare.
Cu oamenii stăpânirii pe urmele noastre, doar ori pune mâna pe noi să ne arunce în temnițe.
Ori și mai rău să ne silească a părăsit țara și a luat drumul străinătății.
Dacă ați fi ascultat de glasul moderațiunii și nu v-ați fi lăsat înfierbântați de ideile domnului Bălcescu, alta ar fi fost soarta revoluțiunii noastre sacre. Și astăzi ne-am fi aflat cu toții acasă, în tihnă, tratând cu ocârmuirea pe ce căi să îndreptăm țara spre progres.
Da, da, cu ocârmuirea și cu puterile străine care să ne dea oblăduirea și binecuvântarea lor.
Bineînțeles.
Dacă am fi ascultat glasul și ideile Bălcescului și nu pe acel al moderațiunii, într-adevăr, alta ar fi fost soarta revoluției noastre, domnule Eliade. Ar fi învins cauza ei, cauza norodului, a lucrătorilor pământului, a meseriașilor, nu tihna și ascultarea, căci nu pentru tihnă și ascultare ne-am sculat noi, ci pentru dreptate și slobozenie, pentru o viață mai bună și pentru ca nația noastră să-și urmeze singură, fără oblăduirea și binecuvântarea nimănui, drumul de lumină la care de veacuri aspiră.
Vorbe mari, frate Aristia.
Nu vorbe mari, gânduri mari, idei mari.
Care ar fi putut deveni fapte mari dacă am fi fost uniți și neșovăielnici.
Dacă ne-am fi arătat cu toți încrezători în puterea mulțimii și în dreptatea chemărilor lui Bălcescu, în trăinicia și adâncimea viziunii sale.
Bălcescu și iar Bălcescu.
Da.
Eu nu am nimic cu fratele Bălcescu. E un june român, patriot adevărat, om cultivat, dar e prea ambițios. E lipsit de moderațiune. Domnia sa fiind prea june, nu cântărește destul lucrurile, nu are experiența care să-l ajute a realiza un bun echilibru între teorii și fapte. Aceasta este culpa domniei sale, pentru care l-a judecat atât de aspru stăpânirea și pentru care îl vor judeca și mai aspru viitorimea, istoria, generațiunile ce vor veni după noi.
Viitorimea?
Da.
Generațiile de după noi ne vor judeca pe toți, domnule Eliade, pentru că Bălcescu n-a fost și nu este singur. Toți am fost părtași la revoluția de la Izlas și de la București. Și domnia ta, și Câmpineanu, și frații Golești, și Ana Ipătescu, și poetul Ioan Catina, și atâția alții.
Părerea mea este că dreptatea, viitorul, vor fi de partea domnului Bălcescu.
Și a mea la fel.
Intima mea convicțiune este că unele partide s-ar putea să îmbrățișeze programul fratelui Bălcescu, dar altele, cele mai multe, îl vor dezavoa și se vor situa de partea moderațiunii.
Cu moderațiune nu mai scăpăm noi de ciocoi și de asuprirea străină.
Nici de clacă și de biruri.
Este opiniunea mea. Am susținut-o și în ședințele guvernului provizoriu, mi-o mențin și acum și o voi susține și după întoarcerea din acest refugiu.
Iertați-mă, domnule Eliade, dar atunci, de ce ați plecat din București? De teama cui?
De teama domnitorului, în niciun caz.
N-am plecat de teama cuiva, deși bezna furiei și oarba dezlănțuirea mulțimii nu mi-au plăcut niciodată. am plecat din solidaritate cu toți capii Revoluției. A fi rămas în capitală ar fi însemnat să mă desolidarizez de fratele Bălcescu.
Dar în idei nu sunteți solidari cu domnul Bălcescu?
În unele idei. Alminteri, voi și eu progresul.
În felul dumitale, însă cu moderațiune. Și dacă se poate să nu supărăm nici pe vodă, nici puterile străine, nici pe mari proprietari.
Nu suport ironia dumitale, frate Aristia. Și pentru că nu voi conflict și nu voi să-mi tulbur pacea spiritului, mă voi retrage în fundul grădinii, unde voi privi apa lucitoare a Dâmboviței, pe a cărei unde voi trimite o dulce salutare scumpilor noștri concitadini de la București.
Mama vă trimite câte o ulțică de lapte cald, cald și proaspăt, abia la mult.
Mulțumesc, fată frumoasă. Îi mulțumim și mamei, îi mulțumim și dumitale. Dar unde ți este caiul?
De 5 zile de când ne găzduiești, nu te-am văzut fără caier.
L-am lăsat pe prispă. Nu puteam veni și cu laptele, și cu caierul, și cu fusul. Poftiți, luați ulcelele. Am adus 3. Domnul Elia, de unde e?
A plecat în fundul grădinii să privească apa Dâmboviței. Îl găsește acolo.
Da, stai, nu fugi, fată frumoasă. Vreau să te întreb ceva. De ce nu te desparți niciodată de caierul acela alb?
Ba, mă despart. Când fac altă treabă sau când dorm.
În rest ești tot timpul cu el.
Îmi place să torc. Să torc lână și să depăn gânduri. Când vine primăvara torc. Și vara și toamna torc. Până de frigul. Atunci pun războiul în casă și țes.
Ce torci primăvara și vara, țes iarna.
Chiar așa.
Și cu gândurile faci la fel?
Domnia ta, glumești, domnule. Sau mai scotești cu vreun gând rău?
Ba, nici una, nici alta. Te întreb, cu gândurile, ce faci? Când le torci? Cum le depeni? Când le țești?
Dacă nu glumești, domnule, ți-o-i răspunde.
Maestrul Aristian nu glumește, vorbește serios.
Cu gândurile e altfel. Ele se țes și vara, și iarna, tot timpul. Ele nu se opresc niciodată. Ca apa Dâmboviței, ca mersul firii.
Și cam ce gânduri ai tu?
Să-i fiu de ajutor mamii. Să-mi fac un rost cinstit în viață, să mă vorbească de bine satul.
Dar să te sui pe scenă, să cânți ori să spui poezii, să te faci artistă, la așa ceva, nu te gândești?
Doamne ferește, domnule, mușcați-vă limba. Doar v-am spus că sunt fată cu minte.
A fugit ca de glonț când a auzit de scenă.
Tot așa gândeau oamenii și în urmă cu 30 de ani. Prea puțin s-au vestejit prejudecățile. În teatru de la Cizmeaua Roșie dădeai cu tunul până ce găseai o fată să vrea să-și vopsească fața, să încalțe coturnii și să se urce pe scenă. Rolurile de fete și femei le interpretam noi, băieții, domnul Chea Rosetti, eu. Nu ți-am vorbit niciodată, amici Alicescu, despre fapte atât de îndepărtate care țin de junia mea, cum ar spune fratele Eliade.
Dar sunteți și acum june, maestre.
Oh, dumneata, că a fost elev al meu, vrei să mă bucuri? De aceea îmi spui că sunt tânăr. Mă apropii de 50 de ani. Ah, dacă vorbim de a doua tinerețe, mai merge. Alminteri, înseamnă că la 18 ani, când am mers la studii în Franța, eram copil.
Nu v-am întrebat niciodată, cine v-a fost maestru?
Ca să-ți răspund cinstit, primul și cel mai mare maestru al meu rămâne norodul românesc, publicul Bucureștilor, al altor târguri și orașe care m-a aplaudat și m-a încurajat deopotrivă pe mine, pe domnul Costache Caragiale și pe ceilalți actori, diletanți sau profesioniști.
Publicul nostru însă nu are gustul perfect format.
Pentru că nu a avut dascări care să-i formeze gustul, pentru că Vodă și oamenii lui au susținut mai mult trupele străine și au alergat la spectacolele franțuzești și nemțești, în loc să-și arate dragostea și interesul pentru cele date de trupa națională.
Iertați-mă, maestre Aristia, dar unii spun că pe dumneavoastră v-a ajutat chiar fiica lui Vodă.
Da, e adevărat. Domnița Ralu, fiica lui Vodă Caragea, m-a trimis la studii în Franța în 1817 sau 1818, că nu mai țin minte bine. Ei, au trecut 3 decenii de atunci, ce vrei. Dar domnița Ralu a fost o excepție. Ea era mai aproape de noi, de școlari, de tinerii cu idei patriotice decât de tatăl ei și de cei din jurul tronului. Nu numai eu am prețuit-o. Și domnul Ion Ghica și domnul Vasile Alexandrii.
A cunoscut-o și domnul Alexandrii?
Nu, personal nu, doar din scris. Prietenul domniei sale, Ion Ghica, i-a trimis poetului un răvaș în care i-a făcut un frumos portret. Iubite amice, scria domnul Ghica, vei ști că domnița Ralu, fiica cea mică a lui Vodă Caragea, este o persoană cu inspirațiune artistică, posedând gustul frumosului în cel mai înalt grad. Domnia sa este admiratoare a muzicii lui Mozart și Beethoven și se hrănește cu scrierile lui Schiller și Goethe.
Dar cu cine ați studiat arta dramatică?
Cu marele tragedian Joseph François Talma.
Celebrul Talma, care s-a prenumărat printre susținătorii Revoluției franceze și care a fost prietenul lui Napoleon Bonaparte?
Da, da. El mi-a fost dascăl în frageda mea junie. De la el am deprins câte ceva din meșteșugul redării personajelor clasice, îndeosebi a celor de dramă și tragedie.
Aici să-mi dai voie, amici Aricescu, să intervin. Din modestie, fratele Aristia nu și-ar spune singur toate meritele.
Vă rog, domnule Iliade. Domnule,
dragă prietene, hai să lăsăm persoana mea și să vorbim mai bine de ființa teatrului.
Foarte bine, foarte bine, dar ființa teatrului s-a clădit și se va clădi cât vei trăi și pe contribuțiunea persoanei dumitale.
La clasă niciodată nu ne-ați vorbit despre aceasta.
Dar ce rost avea? Important era să dăm viață teatrului românesc.
Cine s-a zbătut și m-a ajutat într-o formare a școlii de la filarmonică? Domnul Constantin Aristia.
Te rog.
Cine a fost primul interpret la noi al unor roluri foarte grele din tragediile Eline, din dramele lui Alfieri, din piesele lui Coțebue, domnul Aristia?
Ai, lasă, dragă, lasă.
Ba, sincer să fiu, de data aceasta îmi place să-l ascult pe domnul Eliade.
Cine a fost cel din tâi dascăl care i-a învățat pe școlari amatori de teatru alfabetul scenei și le-a arătat ce calități sunt necesare unui tânăr pentru a deveni un bun actor?
Maestrul Constantin Aristia.
Vezi, frate Aristia, vezi? Și amicul Aricescul mă aprobă. Cine și-a dăruit întreaga energie teatrului în limba națională și s-a devotat cauzei Revoluției, ce e drept cu unele exagerațiuni și lipsă de cumpătare, domnul Aristia?
Iar exagerațiuni, iar lipsă de cumpătare.
Nu voi să te mai supăr. Nu voi să mă mai supăr. Nu voi să mai intru în contradicție. Atât am avut de spus. Dixi et salvavi anima mea.
Ce-a spus, domnule Eliade?
Nimic, fetițo, nimic. O vorbă așa.
Eu vă căutam cu ulciva de lapte să o fi și răcit. Poftiți.
Îți mulțumesc cu toată gratitudinea.
De ce nu-mi ziceți și mie ce a grăit cu vorba aceea, Dixi et...
A grăit ceva în limba latină, limba strămoșilor noștri. Dixi et salvavi anima meam, ceea ce ar însemna aceasta am avut de spus sau am spus aceasta și mi-am mântuit sufletul.
De unde ați învățat așa ceva?
De la dascălii mei, de la Școala Societății Filarmonice din București.
De la acea școală unde unii tineri au învățat să și cânte, să recite poezii, să joace roluri în piese.
Dumneavoastră iar vorbiți de teatru acela, domnul Aristia. Și eu sunt fată cinstită. Întrebați-o și pe mama dacă nu mă credeți.
Ba te cred. Pe mama aș întreba-o altceva. Dacă ți-ar da voie să mergi la școală în oraș, ori la Câmpul Lung, ori la Curtea de Argeș.
Mai sunt fete cu minți la școlile acelea?
Mai sunt!
Dacă o să-ți placă învățătura, ai să ajungi să înțelegi singură ce înseamnă Dixi et salvavi anima mea.
Și după ce să capezi drag de învățătură, dacă o să ai talent, glas plăcut, voință, ambiție...
Chip frumos ai!
Ei, și dumneavoastră, chip frumos eu! O țărancă dintre munți, cu vie și catrință, cu caerul de lână și furca la brâu, cu obrazul pârlit de soare... Frumoase sunt cuconițele de la oraș, care își dau cu parfumuri și sulimanuri.
Cuconițele sunt cuconițe, tu ești tu. Ce zici? Să o întrebăm pe mama?
Eu cred că n-o să mă lase. Și apoi pe mama n-o da avere afară din casă, iar pe la școlile acelea o fi trebuit cheltuială.
Despre partea cheltuielii nu-ți face grijă. S-or mai schimba rânduielile după Revoluție, de orbirui ideile și scopurile noastre.
La Curtea de Argeș, la Câmpul Lung, la Pitești am să te ajut eu. Am mulți prieteni la școlile din târg.
La București, domnul Eliade și eu ți-om fi ca și părinți.
Să-mi las caierul, să mă despart de el.
Nu-l lași. Numai că în loc să pui pe el lână sau cânepă, ai să pui altceva.
Ce?
E, basme, întâmplări din șezători, povești cu feți frumoși, ori povești adevărate.
poezii. Hai să depănăm împreună. Așa-mi vine câteodată.
Așa-mi vine câteodată.
Să mă sui la munți de piatră.
Să mă sui la munți de piatră.
Să-mi fac ochișorii roată.
Să-mi fac ochișorii roată.
Să mă uit în lumea toată.
Să mă uit în lumea toată.
E greu?
Nu-i ușor. Eu caierul ăsta nu-l știu.
Da, pe ăsta, ia ascultă. Sus îi cerul, largă-i lumea.
Dacă am frunzit pădurea, cerul-i sus și viața-i largă. Ia-mă, lume, de ți-s dragă. Și tu, mamă, mă dezleagă.
Bravo, bravo, acum a fost mai ușor.
Caierul ăsta îl știu și eu, de aceea am tors mai ușor.
Dacă mai știi vreunul, toarce.
Mai știu, da, dar mi-e rușine. Hey. Mi l-a spus un băiat de la noi.
Și ce zicea băiatul?
Zicea așa. Spune, mândru adevărat, cu ce apă te-ai spălat, de nu văd ca tine în sat. Tu, bădiță, drept ți-o-i spune, dar nu mă spune la nimeni. Cu apă din trei fântâni, când m-oi vedea să suspini, și cu roua de pe iarbă, ca să-ți fiu bad.
Ce? Ascundeți-vă unde puteți.
Ce e, mamă bună?
Ce s-a întâmplat?
Luați calea codului și fugiți. Vine potera. Vin oamenii stăpânirii să vă arestuiască. Fata mamei tu intră în casă, iar dumneavoastră, domnilor, vestiți-l de grabă și pe domnul Eliade și căutați-vă scăparea. Să vă apere cărarea muntelui și desișul codului.
Ce zi e astăzi, domnule paznic?
Ce-ți pasă? O zi ca toate zilele.
Mulțumesc.
Mulțumesc, te-s dumitale, nu mie. Nu din cauza mea te afli acum aici.
Știu, nu din cauza dumitale. Din cauza căpetenilor dumitale și a tuturor celor care au trădat revoluția.
Dacă ați fi fost oameni de treabă și ați fi stat pe la casele dumneavoastră, n-ajungeați să înfundați temnița.
Dumneata, ai casă?
Nu mă trage de limbă, că nu afli nimic.
Dacă ai, nu ți-ar fi drag să-ți fie casa mai îndestulată, copiii bine hrăniți, o gradă mai încăpătoare? Nu ți-ar plăcea ca frații și părinții dumitale să aibă bucata lor de pământ pe care să o muncească pentru ei?
Pe mine mă plătește agia să-i păzesc pe răufăcători, pe criminali, pe cei care strică liniștea și ordinea.
Noi răufăcători, noi criminali, de stricat am căutat în adevăr să stricăm ordinea și acum și în 1821. Dar ordinea și liniștea cui?
A oamenilor.
A oamenilor de rând, nu. A celor din familia dumitale, din satul dumitale, nu.
Taci! Înghiteți vorbele, omule, că mă faci să-mi pierd pâinea. Îmi rămân copii pe drumuri.
Ai copii să străiască. Și eu am o fetiță. Doar pe ea o mai am din patru. Țin la Areti, așa o cheamă, mai mult decât la viața mea.
Și atunci? De ce-ți bați joc de viitorul copilei?
Nu-mi bat joc. Dimpotrivă. Vreau, lupt împreună cu ceilalți frați de idei, să apropiem ziua în care să nu-și mai poată bate nimeni joc, nici de Areti, nici de copiii dumitale, nici de ceilalți copii. Să nu-și mai poată bate nimeni joc de țara asta și de viitorul ei. Nici Aga, nici Vodă.
Taci, bun rău ce ești. Vrei să ajung și eu lângă dumneata în celulă? Dacă trece temnicii Rușev și ne aude, se vede treaba că dumneata faci parte dintre cei înrăiți de tot. Spuneai că ai fost și la Zaveră, a?
Am fost.
Atunci n-aveai minte, erai copil. Dar acum ești om în toată firea.
Și atunci eram om în toată firea. Aveam 21 de ani.
Mm-hmm. Și de partea cui ai fost?
Am căutat să fiu de partea dreptății.
Și? Unde era dreptate? În tabăra lui Tudor sau a lui Ipsilanti?
Dreptatea era și atunci ca și acum, așa cum spunea Tudor, de partea norodului, nu de partea șefuitorilor.
Da. Cum îți e numele, omule?
Aristia. Constantin Chiriacos Aristia, după cum glăsuiesc actele.
Grecotei? Nu cumva ești dintre cei care l-au trădat pe domnul Tudor, eh?
Eu și trădare.
Știi cum sună asta? Ca și cum ai spune că dumneata ești un om liber.
Și nu sunt?
Ești mai lănțuit decât mine. Grecotei ai zis. Da, mă trag dintr-o familie grecească. Dar sunt născut la București. Am învățat românește aici. Am mâncat pâine făcută de țăranii valahi. Am prietenii sfinte cu domnul Bălcescu și cu ceilalți revoluționari. N-aș da patria asta mea pentru nicio altă țară.
Da, de grăit. Grăiești bine limba noastră.
Pentru că este limba mea și a țării mele. Știu și grecește și franțuzește, dar cel mai drag îmi e să vorbesc românește.
Și unde ai casa?
Casa mea e aici.
În temniță?
Nu, nu în temniță. Aici, între Dunăre și munții Carpați. Și părinții mei tot aici și-au casa. De la ei am învățat că cel ce nu-și cinstește maica și taica nu-și cinstește nici patria unde se naște și nu poate fi patriot. Și tot ei mi-au spus, cine nu muncește să-și facă masă și casă și zice că dă de patrie acolo unde găsește hrană, acela nu poate fi patriot.
Cine ți-a vărât toate astea, că omul e pierdut?
Eu pierdut? Nici cum. Nu m-am pierdut pe dealurile drăgășanilor în 1821, când m-a lovit un glonț turcesc. Nu mă-i pierde nici acum.
Spune odată, cu cine ai fost? Cu Tudor sau cu Ipsilante?
Vrei să afli adevărul adevărat?
Eu aș vrea. Am fost și eu în tabăra Vladimirescului. Da. N-am aflat bine de ce Ipsilante l-a răpus pe Tudor, în loc să-și unească oastea, așa cum s-auzea prin norod.
Știi ce? Vezi cei pe la celelalte celule, apoi vin o să-ți istorisesc. Omul ăsta nu e ticălos. N-a avut cine să-i deschidă mintea și să-l facă a pricepe de unde vine răul. O, câtă dreptate avea Bălcescu atunci când vorbea de luminarea norodului ca de o misie sfântă și absolut obligatorie dacă vrem ca revoluția să biruie. Da.
Cum zici că a fost?
Tudor venise în București cu pandurii de peste ochi.
Bine, asta știu eu, știu. Ți-am spus că am fost în tabăra lui.
Ipsilanti în fruntea eteriștilor și a așezat și el tabăra în București. Semnalul unirii celor două oști urma să fie moartea domnitorului Alexandru Șuțu, ale cărui zile erau numărate din pricina unei boli grele. Zilele lui Șuțu și așa numărate i-au fost curtate de doctorul Cristarfi, care îl îngrijea. Doctorul eterist de-a lui Ipsilanti, în loc să-i pună lui Vodă prafuri de leac în cupă, i-a pus o travă și noaptea de 18 spre 19 martie, Șuțu și-a dat duhul.
Atunci a început zavera. Mi-aduc aminte că era o fierbere mare în tabără.
După 3 zile l-am văzut pe Tudor, cum te văd pe dumneata acum. Ieșise din Hanul Șerban Vodă, unde avusese o discuție cu diplomatul austriac cu Drischi. Un grup de mavrofori, între care mă aflam și eu, purtând drapele și cântând marșuri revoluționare, l-a înconjurat cu simpatie pe domnul Tudor. Atunci l-am întâlnit pe Tudor prima dată.
Dar ce înseamnă mavrofor?
Mavrofor? Dintre eteriști, unii tineri revoluționari înflăcărați alcătuiau un fel de garda lui Ipsilanti numită Batalionul Sacru. Acest batalion trebuia să fie cel din tâi în lupte și în fapte de vitejie. Tinerii din acest batalion se numeau mavrofori. Pe cap purtau capișoane pe care se putea citi deviza Libertate sau Moarte.
Dar nu v-ați apropiat de domnul Tudor așa cu gânduri necinstite?
Noi, mavroforii, nu. Făceam întâlniri între noi și panduri. Cei talentați spuneau poezii, cântau. Eu declamam versuri din poeții revoluționari. Căutam să ajungem la o înfrățire între panduri și eteriști, pentru că și unii și alții luptau să-și vadă patria liberă. Pandurii, țara românească, iar eteriștii, Elada.
În loc de înfrățire, Tudor al nostru a căzut pradă mișeliei și trădării lui Ipsilanti.
Lui Ipsilanti, bine ai zis, omule. Ipsilanti s-a dovedit un trădător nu numai față de Tudor, ci față de propria lui națiune. Dar Ipsilanti nu e tot una cu eteria și cu oamenii cinstiți care și-au vărsat sângele pentru libertatea țării și a poporului lor. Pe Ipsilanti l-a murit cu toții pentru fapta lui netrebnică.
Da, l-a ademenit pe Tudor Vladimirescu la Golești, l-a arestat și la Târgoviște l-a ucis ca un mișel.
Așa, așa?
Da, da, pui rândurile noastre, fără capitanul lor în frunte, au fost binișor rărite de armată turcească. Da, de câteva ori mai numeroasă decât a noastră.
Batalionul sacru a avut o soartă și mai tristă. Sub ochii lui Ipsilanti, pitit undeva pe malul Oltului, mavroforii au fost decimați de turci. Atunci am căzut rănit grav la umăr. Ipsilanti n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să fugă ca un laș, grijuliu cum să-și apere pielea și fără să-i pese că floarea armatei sale pierea sub gloanțele turcești.
Ce faci, dragane?
Păi, ce să fac, doze? Îl potolesc pe dinalui. E cel mai rău din toți arestați.
Să întărim paza.
Nu, nu-i nevoie, domn șef. Păi nu mă știți pe mine. Mur cu el de gât. Viu nu scapă nimeni de aici. Nu, no, lăsați-l, lăsați-l în seama mea. Ori el, ori eu.
Ori amândoi.
Ce-ai spus, mă?
Nimic, domnule, dacă vă place mai mult decât mă. N-am spus nimic, am tușit numai.
Ești obraznic pe deasupra. Aici o să-ți putrezească oasele, domnule.
V-am spus eu, domn șef? Ai, rău de tot e de vie de la cu năraf, dar cu mine nu-i merge.
Auzi, te caută o porumbiță. Ia vino încoace. Dragane, Dragane, stai lângă ei să le auzi toate vorbele. Dacă îndrăznește să-i spui ceva despre ceilalți arestați, ori de agă, ori de revoluție, dă-i una peste bot.
Am înțeles, domn șef.
Fata cu caierul. Tu aici, cum ai ajuns?
Domnul Aricescu m-a ajutat. L-am întâlnit la Câmpul Lung. Domnia sa a scăpat de poteră. Mi-a spus că sunteți în arest și că de vreau să vă văd, poate vorbi cu cineva să-mi dea voie. Am vorbit și iată-mă aici.
Ce zi e azi?
30 septembrie.
30 septembrie. Ce-i pe afară? Ce face mama?
Pe afară începe să toarcă toamna. Păsările s-au rărit, frunza se duce de pe copaci. Mama e bine, e sănătoasă și singură.
De ce singură?
Păi, de două săptămâni de când am început școala la Câmpul Lung, a rămas singură.
Ai început școala, bravo, bravo, mă bucur mult. Mă bucur ca pentru propriul meu copil.
A, de ce? Ne-am înțeles. Nimic despre Ana, nimic despre evoluție, dacă nu ascultă, de una peste pot, a? Dacă aveți vreo treabă cu mine, bateți de trei ori câte două bătăi, uite așa. Eu merg la capul scărilor să văd dacă nu se întoarce șeful.
Nimic despre om, nimic despre evoluție.
Nu e om rău, l-a înrăit slujba și n-are destulă lumină sub frunte. Am încercat să-i mai deschid eu o fereastră spre adevărul revoluției noastre, să-l fac să o înțeleagă.
Nimic despre revoluție, nimic despre agă.
De ce ai venit?
Să vă văd. Și să vă spun ceva. Prietenii vor să pună la cale liberarea dumneavoastră și a celorlalți revoluționari arestați.
Cine ți-a încredințat acest
domnul gând? Aricescu mi-a spus așa. Să nu vă pierdeți răbdarea. Un plan de evadare a fost întocmit. Libertatea va veni. Trăiască revoluția.
Trăiască revoluția. La școală îți place?
Da, îmi place. În fiecare zi, în fiecare oră învăț câte ceva. Sunt numai două săptămâni și am aflat atâtea lucruri.
Să vezi câte lucruri ai să știi peste un an, peste 2-3 ani de școală. Iar dacă ai să vii și la București, am să fiu și eu dascăl și am să-ți insuflu dragostea pentru teatru. Ha? Ce zici?
Știu și eu, domnule Aristia. Mama a spus că dumneavoastră și domnul Eliade și domnul Aricescu sunteți oameni luminați și nu-mi dați sfaturi rele.
Bineînțeles. Să vedem însă cât talent ai pentru scenă. Nu oricine poate ajunge să joace teatru. Și acum sunt de părere să pleci. Să nu-i facem rău pasnicului.
Ce este?
Fata vrea să plece.
Aha, bine. Poftim, fată.
Cu bine, domnule Aristia.
Cu bine. Și multă sănătate mamei și prietenilor care te-au trimis. Un plan de evadare a fost întocmit. Libertatea va veni, trăiască revoluția. Să știe ceva, pasnicu, mi s-a părut mai îngăduitor astăzi, deși față de tehnicerul șef voia să pară zbir.
Câți ani are fata,
Nu știu.
E, cum nu știi?
Păi n-am întrebat-o.
Păi ce trebuia să o întreb?
Păi, alminter, de unde să știu?
E cea mai mică, e cea mai mare?
Nu știu dacă mare, frați sau surori.
Păi spuneai că ea singură ți-a rămas din patru.
Nata, vorbești de fetița mea?
Da. De Areti am întrebat. Parcă așa spuneai că o cheamă.
Areti spun eu. De fapt o cheamă Aristea. Are 2 ani și jumătate.
Da, e vârsta când sunt cei mai drăgălași copii. Da, ai mei au crescut. E spune. Nu ți-e dor de Areti?
Oh, nu mai frige inima. Cum să nu fie dor? N-am văzut-o de 111 zile.
Păi de unde știi numărul zilelor?
Păi nu te-am întrebat și pe dumneata ce zi e astăzi?
Da, nu ți-am răspuns.
Nu mi-ai răspuns, dar mi-a spus fata care a venit. E o țărancă din Rucăr.
E? Ți-e dor de Areti?
Cum să nu-mi fie, omule? Mi-e cumplit de dor. Nu știu când am să o revăd. A rămas cu soția mea. Stau singure în casa de pe Sfinții Voivozi la București. Pentru că nu știu când am să o văd din nou. Număr zilele care au trecut de când ne-am despărțit. Încă una. Și iată, s-au adunat 111. O veșnicie.
Ai vrea să-ți vezi copila?
A.
Să-i strângi mânuțele și să o ghemuiești la pieptul dumitale.
Nu mă chinui, omule.
Nu te chinui.
Cum mă pui la încercare?
Nu! Fii atent, să nu te sperii când vei auzi împușcături. Tragă în vânt, la noapte. Libertatea va veni. Trăiască revoluția!
Trăiască revoluția!
Pentru dumneavoastră am spus, domnișoară, pentru femeia de lângă dumneavoastră. Păstraie pare venită de la țară.
E mama mea, a venit de la Rucăr să mă vadă pe scenă. Dumnealui e domnul Ilie, mașinistul nostru.
Să fie sănătos.
Ai o fată tare cu minte, măicuță, și harnică și talentată.
Pentru ea e cu minte, eu așa am crescut-o.
Maestrul Aristia spune că e cea mai talentată dintre toate tinerile de seama ei. Și domnul Costache Caragiale, la fel. Păi dacă amândoi au părerea asta, să știți că se alege ceva.
Ei, și dumneata, domnule Ilie, vrei să mă faci să roșesc?
Nu, fetico. Lasă, să trăiești, să fii sănătoasă, să asculți de maestrul și să-ți bucuri, măicuța.
Bine grești, nata, om bun.
Nu l-ați văzut pe maestrul Aristia?
S-a dus să vadă costumele coriștilor și ale figuranților.
Până vine... să-i arăt măicuței scena.
Oi, pricepe eu ceva.
He, cum să nu? Uite, perdelele astea grele, colorate, cusute cu fir de mătase grea, sunt agățate pe niște drugi de fier. Ca să le poată ridica, ar trebui să tragă de frânghii 10-12 oameni. He, dar de unde atâția? Și atunci, maestrul a comandat niște mașinării în Germania, la Mannheim.
Dumneata, crezi că mama știe unde este Mannheim?
Nu știu, dar aud acum în Germania.
He, toate bune. Numai că mașinăriile și alte decoruri trebuiau să vină de acum 10 zile. Și n-au sosit decât azi la prânz. Iar de seară este inaugurarea Teatrului cel Mare.
Da, mamă, astăzi, 31 decembrie 1852.
Dar de ce au întârziat atâta vreme mașinăriile? Din pricina nemților?
Nu, măicuță. Nemții sunt nemți. Ei când spun o vorbă, E vorbă. Unele ipochimene de pe la noi și-au vărât coada din dușmănie față de teatrul românesc. Acele ipochimene ar fi dorit să se inaugureze teatrul cel nou de către o trupă străină. De aceea au făcut tot ce au putut să întârzie sosirea decorurilor, a mașinăriilor, a scripeților, a sufitelor, ca să dea peste cap repetițiile și spectacolul trupei naționale.
Oameni răi, maică, și aici la dumneavoastră.
Dar și oameni buni, mamă, ca domnul Aristia.
Maestru, nu s-a lăsat. Când a simțit manevra necinstită a celor care se dau în vânt după teatrul străin, a pregătit în grabă un alt spectacol. Vor fi recitări.
Am să recit și eu.
Recitări, coruri, orchestră, o piesă scurtă.
Îți place teatrul nostru cel mare, mamă bună?
Îmi place, domnule, Catifelele și Policandru și lojile ți-au ochii.
Dar scena, vezi ce mare este? Altădată ne chinuiam în săli mici cu scene de câțiva coți. Acum avem și noi un teatru nou, mândru, așa cum și-l dorește de multă vreme publicul capitalei.
Maestre, îmi dați voie să vă fac o surpriză?
Acum?
Nu, după ce începe spectacolul.
Dacă socotești că publicul te va aproba.
Vă mulțumesc.
Maestre,
da?
Maestre, v-am așteptat ca să vă transmit ceva.
Ce, e secret?
Nu mi-a spus să vă anunț cu voce tare sau în șoaptă.
Cine?
Persoana care m-a rugat.
Ce te-a rugat?
Să vă spun că în sală se află și domnia sa.
Hai. Și cine este domnia sa?
Costache Negruții.
Ce? Domnul Costache Negruții se află în sală? Dă fuga, Ilie, dă fuga, te rog, și poftește-l în scenă.
Alerg!
Sunt mai bine de 15 ani de când doresc să-l cunosc pe domnul Costache Negruții. Ce bucurie, ce surpriză!
Azi e ziua surprizelor.
Dacă e așa, am și eu ceva în traiște pentru domnul Aristia. Da. De la noi, de la Rucăr. Un mieluț!
Un mieluț!
Mâine e anul nou. Să vă fie zilele albe ca blănița acestui miel.
Cât o să se bucure Aretic când o să-l vadă. Mulțumesc, mulțumesc. De veți trece pe la noi, o să vă mulțumească și ea.
Iată-l pe domnul Costache Negruții.
Bun venit la noi, domnule Negruții.
Bine v-am găsit în această zi mare pentru teatrul românesc.
Și pentru noi și pentru frații din Moldova. Și pentru cei de peste Olți, de peste Carpați, care slujim cu credință.
Dau primul gong, maestre, e sala plină ori.
Stai, mai stai puțin. Domnule Negruții, dați-mi voie să vă prezint o țărancă din Rucăr și pe fiica sa.
Mă bucur mult că reușiți să aduceți la teatru și oameni de la sate.
Nu numai la teatru, ci în teatru. Acum 4 ani această tânără nu știa decât să toarcă și să țeasă.
Atâta o învățasem, cât credeam că îi trebuie pe lângă casă.
Acum torc și țes din caierul domnului Alexandrie, al domnului Aristie. Am studiat la clasă și traducerea lui dumneavoastră, domnule Negruțe.
Nu începe serbarea?
Nu e serbare, mamă, e spectacol de teatru. Și fără noi nu poate începe. Dacă vrei, te duc în sală.
Du-mă, mamă, du-mă singură, m-aș rătăci muntele ăsta de casă.
Mergi cu bine, mamă bună.
Să veniți și la noi, la Iași, să-l vedeți jucând Chirița pe Musiu Miru, cum îi spun colegii. E nemaipomenit. Jur că e consoata lui Bârzoi.
Când te întorci acasă, să spui în sat că l-ai cunoscut pe domnul Costache Negruții, unul din părinții teatrului din Moldova.
Ce noroc pe mine să cunosc oameni atât de mari.
La teatru din Iași, cum merg treburile, domnule Negruții?
Acum să nu zic vorbă mare, merg bine. Numai că noi nu avem o clădire atât de frumoasă ca dumneavoastră.
Știți dumneavoastră bine, clădirea nu e totul. Cine joacă în ea, ce se joacă și pentru cine se joacă, aceasta e mai important.
Aveți dreptate. Despre partea asta putem să ne lăudăm. Stăm binișori, chiar bine. Am început să avem un repertoriu original. Am jucat scrierile domnului Alexandrie, ale domnului Alecu Rousseau, încercările domnului Cogălnicianu, câteva mici piese scrise de actorul Matei Milo. De fapt, el este sufletul trupei.
Știu că se joacă și au mult succes și vodevilul dumneavoastră. Doi țărani și 5 cârlani. Și traducerile atât de reușite pe care le-ați făcut din Victor Hugo.
Să nu vorbim despre traduceri unde nu știu cine vă întrece. Tălmăcirea piesii Saul de Alfieri, în care ați și jucat rolul principal, este o adevărată operă de artă.
Nu mă copleșiți, domnule Negruții.
Nu fac decât să transmit opinia multor ieșeni și, bineînțeles, și a mea. Citind Saul într-un cerc de literați, am fost rugat să transmit autorului traducerii sincera lor recunoștință și laudă pentru chipul în care ați transpus, nu mecanicește cu dicționarul mână replicile, chiar așa s-au exprimat, ci cu talent și măestrie, urmărind intențiile și sentimentele autorului piesei.
Consider o mare cinste tot ce îmi spuneți, dar cred totuși că...
Să fiți încredințat că nu exagerez cu nimic. Unul din amicii care au ascultat textul românesc, bun cunoscător al limbii italiene, a exclamat: nici Alfieri nu s-ar fi tradus mai bine dacă ar fi știut românește și ar fi voit să dea și românilor tragediile sale.
Câtă bucurie aduc sufletului meu și câtă răsplată fără de preț trudei mele spusele dumneavoastră.
Nu sunt numai ale mele, sunt și ale altor confrați care, ca și dumneavoastră, ostenesc pentru triumful limbii române pe scena națională din dorința sacră de a arăta că graiul nostru, graiul strămoșilor noștri, este apt a exprima cele mai înalte simțăminte, cele mai nobile idealuri.
E voie?
Cum să nu? Sigur. Sigur, domnișoară.
Să vedem cum este surpriza. Domnule Ilie, sus cortina!
Grijă, Federico, să fii încrezătoare în tine și sinceră, cât se poate de sinceră.
Bine, bine, hai odată, sus cortina. Doamnelor și domnilor, astăzi, 31 decembrie 1852, este o zi de neuitat. Se deschide Teatrul cel Mare din București, pe care de atâta vreme cu toții l-am râvnit. Până ieri s-a știut că inaugurarea se va face de către o trupă străină, adusă de domnul Papa Nicola, care urma să cânte opera Robert, diavolul, de Meyerbeer. Din fericire, astăzi s-a aflat că cinstea inaugurării teatrului va reveni trupei românești. Neputându-se repeta în grabă o piesă în trei acte, domnii Costache Aristia și Costache Caragiale au pregătit un spectacol cu muzică, recitări și comedia vodevil într-un act Zoe sau un amor romanesc, tradusă de domnul Bobescu. Înainte de a invita pe scenă pe domnul Ioan Vahman, dirijorul orchestrei, care va interpreta uvertura Claca țărănească, dați-mi voie să fac o mică surpriză profesorului meu, maestrului Aristia. Domnia sa a preluat tema unui scurt fragment din Aprodul Purice, de domnul Costache Negruții. Amândoi sunt acum în culise și mă mustră că nu trebuia să spun toate acestea, dar eu vi le-am spus. Pe tema din Aprodul Purice, domnul Aristia a făcut o frumoasă declarație de dragoste și recunoștință către frații din Moldova. Dacă onorabilul public dorește, pot să recit aceste câteva frumoase versuri.
Curajoasă tânără și foarte stăpână pe sine.
Dacă ați fi văzut-o în urmă cu 4 ani, cât era de sfioasă și temătoare de teatru, când am întrebat-o prima dată dacă ar vrea să urce pe scenă, a fugit spunându-mi: de ce râdeți de mine? Eu sunt fată cu minte.
Aceleași prejudecăți asupra teatrului și aici, ca și la noi în Moldova.
Da, da.
Vor trebui să mai treacă ani până să fie învinse, iar actorii să fie stimați și prețuiți cum se cuvine.
Ani, spuneți? Poate decenii.
Poate. Cine știe?
Cântă, dragă ciocârlie, ce eu nu pot înșira. Te repede la Moldova și le zi din partea mea. Muritori, ce multă cinste literaților doriți, cu Minerva-n pomenire peste veacuri să trăiți. Aristia și sub piatră când va fi acoperit, de va trece călătorul, muritor moldav numit, a lui pașnică țărână în fiori va suspina. Primește, moldovene, și recunoștința mea. Doamnelor și domnilor, acel imn care a înflăcărat inimile tuturor celor care l-au cântat prima dată la 1848 și care va răsuna peste ani și ani. Apoi îl veți asculta declamând pe maestrul meu și al atâtor colegi ai mei, pe domnul Constantin Aristia, cel care, în timpul Revoluției din 1848, a fost comandant al Gărzii Naționale.
Deșteaptă-te,
public. Am ales pentru acest moment istoric din viața teatrului nostru o scurtă poezie a celui mai statornic prieten al scenei și al actorilor, domnul Vasile Alexandri. Poezia se intitulează Hora Ardealului. A fost scrisă în mai 1848 sub impresia înălțătoare a Marii Adunări de pe Câmpul Libertății din Blaj. De aceea a și apărut în Gazeta Transilvaneană foaie pentru minte, inimă și literatură. Hora Ardealului. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Au sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Bradul munte înverzește, România întinerește. Ardelean, copil de munte, ia-n ridic acum cea frunte și te însuflă de mândrie că-mi ești fiu de Românie. Ardeleni, lumea ne vede, muma dragă noi se încrede, căci de-acum românul lume a fi vretnic de-al său nume. Ura, frați în fericire, ura, frați într-o unire, să învârtim hora frăției pe pământul României!
După inaugurarea Teatrului cel Mare din București, Constantin Aristia se dedică în întregime școlii. Este profesor de limba elenă la Sfântul Sava și traducerilor. Tălmăcește în limba română și tipărește Iliada, Viețile paralele, celebra lucrare a lui Plutarh. În ultimii ani ai vieții își pierde vederea. Continuă totuși să lucreze, să scrie versuri, să publice. Lumea îl uită din ce în ce mai mult. La 18 aprilie 1880 își dă sfârșitul și este îngropat la cimitirul Sfânta Vineri. Avea 80 de ani. La căpătuiul său se află actori ai Teatrului Național, dintre care mulți au fost elevi, spectatori în vârstă, care și-l mai aminteau pe înflăcăratul actor din urmă cu 3-4 decenii, prietenul și ucenicul său, Constantin de Aricescu. Cu sinceră emoție, acesta își omagiază dascălul în cuvinte ce aveau să apară câteva zile mai târziu în ziarul Românul.
Generațiunea de la 48 își aduce aminte succesul obținut de Aristia și de elevii săi pe scena Teatrului Român, culegând meritate aplauze de la publicul entuziasmat. Scopul teatrului fiind a deștepta în inima junilor români sentimentul de patrie și libertate. El a fost fericit a culege roadele Revoluției de la 1821 și de la 1848. A văzut realizat visul său de aur, libertatea și independența României. Numele tău, Aristia, va trăi în inimile românilor care știu a aprecia meritele și serviciile aduse de tine patriei. El va trăi mai ales în inimile elevilor tăi. Unul din elevii tăi de la Sfântul Sava am fost și eu și azi vin a depune o lacrimă de recunoștință pe mormântul tău. Adio, iubitul meu profesor. Recunoștință eternă ție și vouă, profesori ai mei din Colegiul Sfântul Sava, vouă și tuturor celor care ați format generațiunea ce ne-a dat o patrie liberă și independentă.
În ciclul Înaintaș ai scenei românești, ați ascultat scenariul radiofonic Constantin Aristia, de Mihai Florea. În distribuție, Ion Marinescu, Corado Negreanu, Traian Stănescu, Ilinca Tomoroveanu, Ilana Predescu, Mihai din Vale, Dan Damian, Handi Cerchez, Matei Alexandru, George Oancea. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ioan Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.